Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini saya bersama Hafizie Zaman. Kami berdua berada di studio. Hafizie, apa khabar?
Baik, alhamdulillah. Setelah sekian lama Hakim berada di satu sudut ataupun work from home, bekerja di satu tempat lain, dan akhirnya Hakim kembali ke persimpangan yang jalan yang betul dalam hidupnya kemula. Dan hari ini untuk awal ni pagi 7.30 seperti biasa Hakim, cerita yang paling-paling orang nak dengar, cerita-cerita yang paling-paling kita semua inginkan. Melihat kepada kadar vaksinasi, kalau dulu orang tak ambil tahu pun pasal vaksinasi dah berapa peratus dan sebagainya, tapi dah macam waktu tunggu nak buka puasa sekarang ni kadar vaksinasi, sebab dah hampir lepasi 80% dan kita nak tengok 90% nanti boleh rentas negeri ataupun tak, Hakim.
Ya, dan ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, bukan saja saya sudah mula kembali ke pejabat, tetapi anda juga mungkin selepas ini sudah boleh mula melakukan aktiviti yang anda nak sangat selama ini, iaitu nak merentas negeri. Tapi sabar sekejap, mungkin lagi beberapa minggu. Kerana apa? Kerana kita sedar sekarang ni, kalau kita ikutkan kadar vaksinasi kita dah 81-82% ketika ini. Dan Perdana Menteri ada sebutkan kalau nak rentas negeri ni boleh, tetapi kena tunggu kadar vaksinasi 90%. Dan kalau ikut dengan peningkatan setiap hari berapa persen, berapa peratus kenaikan liputan vaksinasi ini, kita mungkin boleh mencapai 90% ini dalam masa beberapa minggu saja lagi. Jadi apabila sudah sampai 90%, waktu itulah kita sudah boleh merentas negeri. Kata Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, insyaAllah sabar, tunggu beberapa minggu lagi. Saya percaya 90% dapat dicapai dan kelonggaran diberi untuk rentas negeri. Ini satu pengumuman yang sangat dinanti-nantikan, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan kita kena ingat dia makin lama nak sampai 90% tu, makin sikit pula kadar vaksinasi harian saya tengok. Makin perlahan pula. Itu yang membuatkan kita rasa macam cepatlah sikit, cepatlah naik tu bagi 90%. Semua orang dah tak sabar dah. Dan ini tambah pula dengan kebenaran gelembung pelancongan yang pulau-pulau pun dah mula dibuka. Pulau Perhentian kalau tak salah saya dah pun mula dibuka sejak daripada Isnin lepas. Pulau Tioman tak lama lagi dah mula terima pelancong, mula terima tempahan pelancong dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa kita akan dapat jalani kehidupan normal kita tak lama lagi, walaupun bukan macam sebelum COVID-19, sekurang-kurangnya ada sedikit kebebasan, ada sedikit kelonggaran diberikan kepada kita semua. Jadi Hakim, sabar banyak-banyak Hakim. Saya dengar banyak cerita perancangan Hakim nak buat lepas ni, selepas kelonggaran diberikan. Tapi Hakim, kita kena ingat sebelum daripada sudut kelonggaran itu dalam negara setakat ini, sekadar peringkat domestik. Tapi daripada sempadan kita masih lagi belum, dia masih lagi ditutup dengan rapat sekali. Hanya yang ada kerja, perniagaan, diplomat dan sebagainya saja yang dibenarkan untuk rentas keluar daripada negara dan juga masuk dalam negara ini. Tapi satu perkara yang positif dapat kita lihat, ini sekurang-kurangnya satu usaha dibuat dalam kalangan negara-negara ASEAN sekurang-kurangnya, iaitu Malaysia dan juga Singapura akan iktiraf sijil vaksinasi masing-masing. Kalau kita lihat, kerajaan Malaysia dan juga Singapura akan iktiraf sijil vaksinasi negara masing-masing untuk mudahkan pergerakan sempadan kedua negara dalam tempoh terdekat. Pengerusi MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau dah hubung dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk bincangkan perkara tersebut. Kata Muhyiddin, perbincangan berkenaan masih peringkat awal tapi ia akan diputuskan dalam masa yang terdekat. Kita pun hendak ke sana kerana hubungan kita dengan Singapura amatlah rapat. Memang urusan perniagaan dan urusan lain begitu rapat. Tiap-tiap hari kita berurusan dengan mereka dan mereka berurusan dengan kita, tetapi kita sempadan tidak dibuka dengan lebih baik. Dan ini menjadi masalah sedikit besar. Yang boleh dibuka adalah kenderaan-kenderaan lori yang baru masuk dan ia dibenarkan untuk suntikan di sana. Jadi ini antara perkara yang akan kita perhalusi tak lama lagi. Jadi ini adalah antara perkara yang perlu kita lihat, pembukaan sempadan luar negara pula. Kalau selepas ini sebenarnya ada isu. Isu ia adalah berkaitan dengan pengiktirafan vaksin, yang mana kalau kita lihat sekarang ni negara-negara di Eropah, mereka masih lagi belum iktiraf penggunaan vaksin Sinovac daripada pembuatannya daripada negara China itu sendiri. Dan China telah pun iktiraf buatan vaksinnya sendiri, Sinovac dan sebagainya. Dan US juga, Amerika Syarikat juga masih lagi dilihat belum iktiraf vaksin yang digunakan oleh pengeluar lain selain daripada Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson yang dibuat di Amerika Syarikat. Jadi ini adalah perkara yang perlu diperhalusi daripada semasa ke semasa. Dan seperti Menteri YB Khairi Jamaluddin katakan, Menteri Kesihatan Kesihatan telah menyatakan semalam bahawa beliau menggesa pertubuhan kesihatan pertubuhan kesihatan sedunia dan juga pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB untuk melihat ataupun mengeluarkan saranan gesaan kepada semua negara bahawa vaksin yang dilakukan tidak kira mana-mana negara ia adalah untuk keselamatan orang ramai dan sepatutnya ia diiktiraf dan dijadikan sebagai satu sijil digital ke dan sebagainya untuk membolehkan entas negara itu dibenarkan.
Nah, ini satu permulaan yang baik apabila ada persefahaman itu kerana kita kalau boleh nak lihat bagaimana kita contohnya jika perkara ini berjalan dengan lancar, ada persefahaman pengiktirafan kedua-dua sijil antara kedua negara itu sijil digital vaksin. Contohnya kalau saya sudah satu dos di sini, semua kemudian ada urusan di Singapura, saya boleh masuk ke Singapura dan mendapatkan suntikan dos kedua saya. Ini juga diguna pakai antara contoh di Malaysia dengan di United Kingdom. Ini ada rakan saya yang saya lihat mendapatkan vaksin dos pertama di sini dan dos kedua di United Kingdom dan dia diiktiraf dan ada kemas kini terbaru dalam aplikasi MySejahtera dan ini boleh dilakukan. Cuma ia memerlukan diplomasi dan saling memahami kerana kalau kita lihat jumlah penggunaan tenaga kerja sekurang-kurangnya dianggarkan ada 300,000 warga Malaysia yang bekerja di Singapura dan ini pastinya memberikan satu timbal balas ataupun win-win situation yang sangat baik di antara kedua-dua negara. Cuma ini masih lagi di peringkat perbincangan, kita harapkan ada kelancarannya nanti di masa hadapan. Dan satu lagi perkara Hafizi yang kita nak lihat kelancaran ini adalah apabila pembukaan sektor pendidikan. Kita sebab maklum bahawa institusi pendidikan ataupun sekolah terutamanya sudah mula dibuka mengikut fasa-fasa pelan pemulihan negara. Cumanya kalau kita nak lihat mungkin ada persoalan lagi yang masih tertanya-tanya dan Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razli Jidin ada menjelaskan bahawa institusi pendidikan ini akan dibuka 2 minggu selepas peralihan fasa PPN. Ini dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Contoh kalau kita lihat negeri yang baru saja beralih ke fasa seterusnya, Johor, Pahang, Negeri Sembilan yang beralih ke fasa seterusnya, Johor fasa 1 ke 2, Negeri Sembilan 3 ke 4 dan ini bermula 24 September. Tetapi bukan semua sektor maksudnya apabila beralih fasa itu akan buka serentak. Dia akan berlaku secara berperingkat. Dan untuk sektor pendidikan, dia akan buka 2 minggu selepas itu. Ini kata kenyataan tersebut lagi. Kalau lihat di Pahang contohnya, kekal 4 Oktober berdasarkan ketetapan pengoperasian institusi pendidikan fasa 2 PPN. Tapi memandangkan negeri itu dah beralih ke fasa 3, jadi kalau ikut pengoperasian fasa 3 PPN ini, dia akan bermula 11 Oktober, bukan 4 Oktober lagi. Dia berbeza-beza mengikut negeri-negeri ini, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan apa yang paling penting sekarang ni, mana ada negeri ataupun wilayah yang fasa 1 memang tak dibenarkan langsung. Yang mana yang negeri yang baru saja umur masuk fasa 2 dan sebagainya, 2 minggu tempoh peralihan nak buka balik sekolah dan sebagainya untuk persediaan lah. Ini sedikit sebanyak persediaan kepada pelajar, ibu bapa dan juga guru untuk memasuki sekolah, pembukaan sekolah pada bulan Oktober nanti. Dan kita nak dekat dah sebenarnya. Institusi pendidikan dan sebagainya akan mula dibuka, universiti dan sebagainya juga akan mula dibuka secara berperingkat. Dan dalam masa yang sama, perkara yang paling dibimbangkan oleh orang ramai adalah berkaitan dengan pembukaan sekolah. Kita risau anak-anak mereka, anak-anak kita semua, anak-anak kita macam dah kahwin. Anak-anak, anak-anak kita lah sebenarnya. Kita keluarga Malaysia kan, keluarga Malaysia. Anak Hakim anak saya juga. Okey, baik. Dalam masa yang sama juga, kita bimbang sebenarnya apabila sekolah dibuka. Kalau kita ingat balik masa PKP 2.0, sekolah mula dibuka, ada kluster-kluster tertentu yang dicetuskan daripada sekolah menjangkiti pelajar, guru, kaki tangan sekolah dan sebagainya. Ini sebenarnya yang kita bimbangkan. Dan SOP yang khusus banyak ditekankan oleh ramai pihak, ramai pakar kesihatan, ibu bapa pun melahirkan kebimbangan dan sebagainya. Jadi, ada satu saranan. Sarananya adalah berkaitan dengan kalau dulu kita banyak ataupun kurang beri pendedahan kepada orang kata pengudaraan dalam satu bilik darjah dan sebagainya, satu bilik di sekolah itu. Jadi, ini adalah saranan daripada Timbalan Menteri Pendidikan 1 Dato' Dr. Mah Hang Soon menyatakan pihak sekolah dinasihatkan untuk kurangkan penggunaan penyaman udara untuk memastikan sistem pengudaraan dan kualiti udara yang baik sebagai langkah keselamatan bagi mengelakkan penularan COVID-19 apabila sesi persekolahan dibuka kembali. Dan beliau berkata kadar suhu yang dinasihatkan adalah antara 23 hingga 26 darjah Celsius. Sekiranya penyaman udara masih digunakan di bangunan sekolah. Dan kata beliau lagi, kita nasihatkan supaya kurangkan penggunaan penyaman udara dan suhu, jangan sejuk sangat jika guna. Yang penting adalah pengudaraan. Dan kata beliau, pihaknya sedang pertimbangkan pemantauan untuk pastikan setiap sekolah, institusi pendidikan mempunyai sistem pengudaraan yang baik untuk elakkan penularan COVID-19 sebagai antara persediaan pembukaan semula sesi persekolahan. Dan ditanya sama ada terdapat pelajar atau sekolah ibu bapa enggan benarkan anak-anak terima vaksin, beliau berkata kementerian masih lagi dalam peringkat awal untuk pelaksanaan PICK PIK remaja untuk membuat penilaian berkenaan. Jadi pergi ke sekolah, ibu bapa boleh juga kalau kita lihat sekolah tersebut tidak mempunyai sistem pengudaraan yang baik, lihat tinjau-tinjau, kalau dibenarkan masuklah, kalau tak dibenarkan masuk tak payahlah buat demikian, tapi boleh tinjau daripada luar saja, tanya anak-anak yang balik dari sekolah, mungkin kita boleh tengok keadaan bilik darjah macam mana, SOP macam mana, tanya mereka sama ada mereka rasa selamat ataupun tidak. Dan kita boleh juga kemas kini melalui PIBG bagi tahu kepada guru-guru dan sebagainya bagaimana SOP-SOP yang telah pun ditekankan oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk kita pastikan bahawa anak-anak kita semua pergi belajar dalam keadaan yang sihat, selamat dan pendidikan mereka tidak terjejas, tiada yang tercicir daripada era pandemik COVID-19 ini. Ini yang kita mahu pentingkan sekarang, Hakim.
Ya, dengan permulaan vaksinasi untuk remaja ini, kita juga tertanya-tanya bila sebenarnya kita boleh dapat dos penggalak ataupun dos ketiga. Ini persoalan, tapi sebenarnya dia bukan atau, dia ada perbezaan dari segi istilah. Kalau kita nak faham betul-betul, dos penggalak dan dos ketiga ni sebenarnya berbeza. Ini yang dijelaskan. Mungkin ada sedikit kekeliruan lah. Mungkin dalam pernyataan sebelum ini memaklumkan dos ketiga akan bermula pada Oktober ataupun sebaik saja negara mencapai liputan imunisasi 90%. Tapi ada yang sebut dos penggalak. Tapi kalau ikut daripada istilah teknikalnya, ini dijelaskan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, dos penggalak dan dos ketiga ni berbeza, Fizi. Contohnya, kalau kita lihat, ini kalau dos ketiga ini dia diberikan kepada individu yang berisiko tinggi. Ya, dos ketiga individu berisiko tinggi. Kalau dos penggalak pula kepada semua individu, tapi tujuannya untuk meningkatkan tahap imuniti yang mungkin menurun dalam tempoh tertentu. Tapi keutamaan kita ketika ini adalah untuk beri dos ketiga kepada kumpulan yang berisiko tinggi terlebih dahulu. Contohnya petugas barisan hadapan, pesakit yang kurang daya tahan imun, warga emas ataupun mereka yang mempunyai komorbiditi dan individu yang tinggal di ataupun bekerja di pusat jagaan jangka panjang, long term care facilities. Ini yang disebutkan. Dan dos ketiga ini sebenarnya untuk meningkatkan lagi tahap imuniti dalam kalangan individu berisiko terhadap penyakitan COVID-19, di mana dos kedua tidak mencukupi untuk meningkatkan tindak balas imuniti terhadap jangkitan. Tapi dos penggalak ataupun booster shot pula diberikan kepada individu yang untuk meningkatkan tahap imuniti yang mungkin menurun dalam tempoh tertentu selepas dua dos ataupun dos kedua. Tapi inilah hakikat dan realiti yang mungkin kita sudah boleh perlahan-lahan accept, terima. Mungkin hidup kita di masa harapan nanti lagi setahun, lagi dua tahun akan ada suntikan penggalak yang berterusan di masa harapan nanti, FZ. Inilah realiti dan keadaannya, sehinggalah kita dapat mengawal, benar-benar mengawal virus COVID-19 itu seperti mana kita dapat mengawal influenza, H1N1 dan sebagainya. Kita ingat dulu bagaimana, saya lupa nama dia, apa virus yang daripada asal daripada unta dekat Arab Saudi tu. Dia ada sekejap, dia berlaku sekejap tapi kemudian dapat dikawal. Tapi harapnya dia jadi seperti sesama saja. Cuma mungkin kita perlu menerima
MERS-COVID.
Saya baru teringat. Terima kasih, FZ. Baru teringat. Harap dapat dikawal seperti keadaan seperti MERS-COVID dan juga seperti flu biasa, sesama saja di masa harapan. Tapi terima sajalah, kita perlu menerima suntikan ini di masa harapan, mungkin dos penggalak dan dos ketiga di masa harapan nanti, FZ.
Ya, betul tu. Dan melihat kepada cara penerangan Hakim antara dos ketiga dan juga dos penggalak, perbezaannya saya teringat cerita Piramli, Nujum Pak Belalang, yang mana hujung, yang mana pangkalnya. Macam tu pula. Okey, baik, selain daripada berkaitan dengan dos penggalak dan sebagainya, kita perlu ingat juga bahawa dos penggalak ini seperti Hakim katakan, mungkin berkala, mungkin tidak. Tapi ini untuk, kita tak cerita pasal imuniti kelompok dah, sebab imuniti kelompok kalau kita ikut itu adalah cara konvensional. Dan kalau kita lihat sebenarnya imuniti kelompok ni sukar sangat untuk kita lihat secara data lebih saintifik dan juga lebih terbuka untuk kita capai. Sebab apa? Sebab varian Delta sekarang dah mengacau data-data matematik yang digunakan untuk kira imuniti kelompok tu. Varian Delta dah kacau dah cara nak kira dan sebagainya. Jadi susah untuk kita nak pastikan imuniti kelompok sama ada dicapai ataupun tak. WHO sendiri pun katakan bahawa tak ada pun negara dalam dunia ni dah capai imuniti kelompok. Sebab itulah vaksinasi ini diperluaskan kepada golongan remaja. Dan Malaysia sekarang ni tengah tengok pula, nak tengok sama ada vaksinasi ini dibenarkan untuk kanak-kanak bawah daripada 12 tahun pula. Sebab sekarang ni hanya remaja, kita nak tengok sama ada boleh diberikan ataupun tak kepada golongan bawah 12 tahun untuk kita pastikan bahawa luaskanlah vaksinasi supaya kemasukan ke hospital dapat diturunkan, kadar kematian kita dapat kita turunkan. Ini sama-sama perlu kita lakukan. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat antara perkara lain yang kita bimbangkan berkaitan dengan penggunaan aplikasi MySejahtera. Sejak daripada kelonggaran diberikan entas daerah dan sebagainya, paling fasa kita huha-huha kat sana sini Hakim, tapi ada individu-individu di luar sana yang orang kata dijangkiti COVID-19, mempunyai kontak rapat dan sebagainya, tetapi mereka ingkar. Ingkar kerana mereka check-in, Hakim. Check-in pergi ke premis-premis walaupun mereka sebenarnya dalam tempoh kuarantin. Ini dimaklumkan sendiri oleh Menteri KDN, Menteri Dalam Negeri iaitu Dato' Sri Hamzah Zainuddin, menyatakan bahawa PDRM akan buru individu yang melanggar Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah, HSO, sebaik saja mereka dikesan masuk ke mana-mana premis. Dia contohnya senang cerita macam inilah. Anda kena HSO, kena duduk di rumah sebab dijangkiti ataupun kontak rapat dan sebagainya. Anda check in saja, kita dah halo polis, macam tu. Dan dalam masa yang sama, Datuk Seri Hamzah Zainuddin menyatakan tindakan menahan individu terbabit akan dilakukan di premis atau rumah berpandukan maklumat daripada aplikasi MySejahtera. Ini bagi bolehkan tindakan tegas diambil oleh pihak berkuasa dengan pantas. Dan dalam masa yang sama juga, Pengurusan Pemerintahan SOP telah meminta KKM untuk menyalurkan maklumat berhubung pelanggaran perintah HSO serta-merta real-time kepada polis untuk tujuan penguatkuasaan di lapangan. Kita lihat sebenarnya ada kes hari itu, kalau tak salah saya, KKM ataupun YB Kari maklumkan ada 523 individu dikenakan HSO dikesan daftar masuk ke premis perniagaan ketika tempoh kuarantin. Daripada jumlah itu, 18% didapati telah mendaftar masuk ke premis pasaraya. Pasaraya itu dah lah ramai, tapi dah kena kuarantin, tak nak duduk rumah. Mungkin ada, okey lah. Mungkin ikutkan budi bicara, mungkin ada lah sebab-sebab tertentu. Kita tak tahu side story daripada mereka, tak ada orang beli makanan harian ke apa. Itu memang. Tapi perlu kita ingatkan bahawa ini adalah waktu yang begitu sukar untuk kita. Kita dah tak tahan dah nak masuk, buka tutup semua disebabkan kes yang tinggi. Okay?
Yang penting patuh kepada arahan. Jika anda dikenakan arahan untuk pengawasan di rumah, HSO, Home Surveillance Order ini, patuh. Kerana ini sangat penting. Jika tidak, anda mungkin menyebarkan atau memburukkan lagi keadaan. Cuma dari satu sudut, Afizi, ini ringkas saja kita nak sentuh sebelum kita berhenti rehat. Apabila kerajaan dapat mengesan individu yang sepatutnya kena duduk rumah tapi dia check-in dekat premis ni, mungkin boleh ditambah baik aplikasi ini cadangan lah, tambah baik aplikasi MySejahtera ini. Mungkin kalau dah ada kena HSO tapi dia check in, tiba-tiba handphone dia berbunyi, ada alarm. Itu mungkin satu ciri-ciri tambahan. Kerana apa, ini diakui sendirilah, ada ciri-ciri yang mungkin perlu ditambah baik di masa hadapan melalui dalam aplikasi MySejahtera ini. YBKJ sendiri, Menteri Kesihatan, juga mengakui beliau pernah bermalam di pasaraya. Sebab apa? Sebab lupa nak check out dan selepas kita check in.
Lupa kita ni sebenarnya, Hakim.
Itu dah jadi rutin sebenarnya. Sebab kita dah jadi rutin, nak masuk baru kita check in, nak keluar kita keluar macam itu saja. Jadi ini mungkin niatnya baik sebenarnya untuk kita nak pastikan, nak tengoklah berapa tempoh waktu Betul. Kita berada di satu kawasan itu. Dan kalau ada kes, kita boleh dikategorikan sama ada kontak rapat ataupun bukan. Ini sangat baik. Cuma itulah, kaedah pelaksanaannya mungkin boleh dipertimbangkan, dipertingkatkan dari semasa ke masa. Tapi yang paling best saya rasa, kalau dah memang close contact, dah dikategorikan sebab kena HSO, seronok kalau tiba-tiba handphone tu bila kita nak check-in kat Premier Sejahtera, dia terus kena lock ataupun terus bunyi alam ataupun untuk ditekan langsung, baru dia tahu sebenarnya. Tapi itu mungkin cadangan lah, mungkin agak keterlaluan, cadangan gurauan saja. Tapi mungkin ada mekanisme yang boleh difikirkan yang bersesuaian untuk memastikan pematuhan undang-undang itu dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira darjat. Baik, Afizi, kita ada lagi laporan. Ini satu lagi laporan sangat menarik sebenarnya. Ini laporan mengenai apa yang viral di media sosial, tapi perkara itu kita akan bawakan kepada anda selepas kita kembali daripada rehat ini.
Okey, baik. Terima kasih kerana setia bersama saya dan juga Hakim, di mana kami bawakan kepada anda berita penting dalam dan juga luar negara, tapi berita tular juga kami bawakan kepada anda semata-mata untuk menyajikan, menghangatkan suasana pagi ini. Jadi saya serahkan kepada Hakim selebihnya.
Nak lagi hangat Hafizi. Kalau apa yang Hafizi buat ni, tak apa Hafizi. Allah sayang Hafizi. Yeah. Tapi apapun, kita sedar kemunculan pelbagai isu yang dikaitkan dengan seorang pendakwah bebas ini. Kita sedar sebelum ini ada isu-isu yang dikaitkan sehingga pendakwah bebas ini dipanggil ke Bukit Aman untuk melakukan siasatan berhubung dengan apa yang berlaku, dikatakan berlaku di Palestin, melibatkan beberapa individu-individu yang memang tinggal di Palestin, aktivis NGO dan juga selebriti yang nak masuk ke Palestin juga. Tapi apapun, siasatan itu sedang berjalan. Cuma ketika siasatan sedang berjalan, timbul pula baru-baru ini apabila ada pautan yang memaparkan yang didakwa sebagai bukti-bukti salah laku pendakwah bebas ini dengan individu lain. Bukti ataupun dakwaan yang agak berat sebenarnya melibatkan kredibiliti dan juga maruah pendakwah bebas ini. Tapi apapun, kata pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, penyebaran ataupun wujudnya pautan yang mendakwa ada tindakan yang ataupun kegiatan yang seksual, kesalahan ataupun gangguan seksual yang dilakukan oleh pendakwa bebas ini yang didakwa ini sebenarnya mengganggu siasatan polis. Ini kata Datuk Seri Abdul Jalil Hassan. Sekarang ni katanya beliau ataupun PDRM sedang dalam proses nak mengenal pasti individu dan mangsa yang menyebarkan bukti itu bagi membantu siasatan, dan dalam masa yang sama untuk menyiasat individu ataupun siapa yang sebarkan maklumat itu. Cuma saya tak pastilah bagaimana ia boleh mengganggu siasatan. Cuma agak unik sebenarnya, orang yang menyebarkan disiasat berbanding kepada menyiasat apa kandungan yang disebarkan itu, Hafizi. Tapi apa pun, yang penting Allah sayang Hafizi.
Okey, Allah sayang kita semua sebenarnya. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat, berkaitan dengan perkara ini sudah pasti ia menjadi satu isu yang hangat dibincangkan di media sosial. Memang kita tak dapat lari daripada perkara tersebut. Sememangnya itulah, di mana-mana saja kita klik saja di news feed Facebook, di Twitter dan sebagainya, memang ada cerita pasal ini, ada pendapat-pendapat, pelbagai pendapat kita dapat saksikan. Tapi sebenarnya apapun, kita masih lagi belum tahu dua belah pihak punya cerita. Kalau kita tahu pun, kita tak dapat sahkan. Jadi kita biarkan polis sahkan perkara tersebut. Kalau kita keluarkan pendapat di mana kita tidak mempunyai pengetahuan yang sah berkaitan dengan perkara tersebut, kita dikategorikan sebagai menyebarkan fitnah sekarang ini. Sebab pelaku ataupun dakwaan yang dilakukan, dakwaan yang dituduh dan sebagainya itu, perkara tersebut perlu dibuktikan ke mahkamah. Dan di mahkamah pula, seseorang itu perlu dibuktikan bersalah sampailah dia betul-betul orang kata dilakukan jenayah tersebut.
Yeah, jadi innocent until proven guilty.
Innocent until proven guilty. Lari dah bahasa Melayunya si translate. Okey, apapun sebenarnya janganlah kita sebarkan apa-apa berkaitan dan sebagainya itu. Kalau betul dakwaan dan memang betul kita tak patut lindungi jenayah dan sebagainya, tapi apapun perkara itu masih dalam siasatan pihak polis. Ini akan jejaskan siasatan tersebut. Kita tunggu dan lihat apa laporan pihak polis, barulah kita, anda boleh nilai sendiri nak sokong ataupun tak sokong individu yang dikaitkan dan sebagainya. Jadi tak payahlah kita nak peli-peli dan sebagainya, sebab ini melibatkan, kalau kata terbukti tak bersalah, bayangkan fitnah dan juga segala tomahan yang dilemparkan kepada individu terbabit. Jadi buat masa sekarang ini, kita sekadar tahu, ambil tahu saja, tapi jangan kita keluarkan komen dan sebagainya yang berbau fitnah, yang berbau mencetuskan orang kata spekulasi-spekulasi. Yeah. Kalau kita seorang, dua orang sembang-sembang dan sebagainya, tersebar banyak-banyak, lagi susah nanti. Okey. Dan semalam khutbah Jumaat, suka untuk saya bawakan kepada anda. Ini berkaitan dengan cerita
fitnah jugalah.
Ada hubung kait dia. Hakim. Cerita yang bangga ke kita jadi tukang viral fitnah di media sosial. Ini adalah kita lihat sebenarnya pada zaman serba moden yang canggih ini, gejala fitnah berleluasa dan semakin pantas, ditambah dengan adanya pelbagai platform media sosial di ujung jari. penyakit hati telah berwujud sejak turunnya Nabi Adam ke atas muka bumi ini dan kita nampak semakin menjadi-jadi. Jika dahulu fitnah disebarkan secara telinga ke telinga melalui lisan, mungkin mengambil masa yang agak lama untuk disebarkan, tapi kini ia ambil masa beberapa saat saja untuk tersebar di seluruh dunia. Dan fitnah tersebar melalui hujung jari saja dengan menggunakan telefon pintar dan skrin komputer. Bolehkan siapa saja untuk sebarkan fitnah dan menyebarkan kepada orang lain. Jadi ini khutbah Jumaat yang disiarkan dalam laman web astroaudio.com, anda boleh baca semuanya. Ini sedikit sebanyak pengajaran apa yang berlaku di kala kita orang kata begitu banyak maklumat di media sosial.
Dalam ini, dalam konteks masa ini, khutbah ini sangat relevan sebenarnya. Betul. Cuma key takeaway, key point dalam ketika mengakhiri khutbah tersebut adalah umat Islam perlu sedar bahawa diam itu lebih baik, bercakap apa yang perlu dan sebarkan perkara yang bermanfaat sahaja, Hafizi. Okey, itu apapun untuk mereka yang tak sempat nak pergi semayang Jumaat. Bukan tak sempat, tak ada peluang kerana dah penuh kota di masjid itu. Kita husnuzon, bersangka baik, bukan tak nak pergi. Inilah boleh anda perhatikan, baca paparan khutbah Jumaat yang disiarkan di laman web kami ini. Baik, satu lagi laporan sebelum kita berakhir, Hafizi. Kita sedar sekarang ini keadaan kesihatan, penjagaan kesihatan yang lebih baik. Jadi longevity ataupun jangka hayat penduduk semakin meningkat. Tapi apabila jangka hayat itu meningkat, bermakna lebih ramailah warga emas dalam negara kita dan ada keperluan untuk lebih banyak diwujudkan lagi pusat jagaan warga emas dalam kita nak menuju ke negara tua. Ini kita khuatir jadi negara gerontokratik. Apabila ramai warga emas ini, kita diperintah oleh golongan pentadbir yang usianya dah warga emas tapi golongan muda tak dapat peluang, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan polis pun ada syorkan hak pengeluaran lesen memandu kepada warga emas untuk lihat dan masih sama juga faktor menyebab kepada kemalangan adalah kerana warga emas memandu kenderaan dalam keadaan mereka yang tidak sihat sepenuhnya. Ini antara perkara yang dibincangkan sekarang dan juga hangat. Anda boleh berikan kepada kami pendapat anda bagaimana kita lihat di astrowarning.com dan juga media sosial kami. Anda boleh nyatakan, kami akan bawakan suara-suara anda untuk kita sama-sama lihat dan kaji secara perinci berkaitan dengan perkara tersebut. Dan itu saja dapat kami bawakan di awal pagi hari ini. Saya Afizal Zaman
dan saya Kiarman. Jumpa lagi.